Ozatlık Radiosu Sili. Martın 19-ı Düşənbə günü kitirgən xəbərlərgə Ozatlık Radiosu nəticəyəsi mikrofon altında Landış Qarasova. Bugün bizim tapşırıda. Qazanda 8 kişi yekşənbədən Düşənbəgə qorşıdınını polisiya bölgündə ötkərdi. Alar polisiyadağı baş-başda uqaq qorşı şorağa şıqqış tıqarlanğan. Bəgülmədə Tatar milləti üsüşünə zor ilişkirtən Xadiyatlasini İskəlu şarasına tərli təbəkdən Tatarlar yıldı. Qazanda Tatar qızın sayladılar. 16-cı tapqır uçsa da əriqi bəygə cəməqəçilik orasında zor tanılı ola olmayı. Şuastan Tatarları milli oyun qurallarında oynarqa irənə, barangı mişərkiləri bilən alar Tatarstanına tüyül Ərusiyinin başqa təbəklərinə də barmaqşı. Ozatlıqda şulayıq dünya həllərinə küzədü həm Başqırstan yanalıqları bulaşaq. Qazanda 8 kişi yekşənbədən Düşənbəyə qarşı tınını polisiya bölgündə ötkərdi. Kündüzgə səğət 5-ci yardlar tirəsində qulğa alınan kişilərini 3 səğət avtozakta çıxarmışa tıttılar. Onlarının kubisi polisiyada hıq buzularqa qarşı iyiştirilgən çarada qatnaşqan Qazan Qrajdanlıq Birligi aktivistlarıdır Ramil Safin. Onun yazması bilən Nail olan tanıştıra.
Полициядағы құқық бұзуларға қоршы ұйыштырылған мекенікті қатнашқан Қозан қызы Алина кешегі уақиғалар турында Озатлық хабаршысына сөйледі. Өзінің фамилиясын ол айтырға қимады. Сәғәт күндізгі үште біз ерік майданына жиылдық. Шәһәр хакимияті әлігі жиынға рұқсат бермеді. Шараға полициядан зұлым көрген кішілер келген еді. Әйтик, Яшыл өзеннен ұлы белгісіз жоғалған бір ханым келді. Оның ұлы полиция тарапынан тұтқарланғаннан соң юққа шықты, деп сөйлей алина. Ерік майданында теккене басып тұрғаннан соң 50-ләп кіші Шіріккүл тиресінде орнашқан ішкі ішлер министрлігі бинасына таба юнәлді. Мақсатлары Сергей Назаров істәлігіне тақия таш салу еді. Лобачевский білен Дзержинский урамнары кесішіне барып жеткеш не көрек, 60-ла полицейский Дзержинский урамын тулысынша қомап алған. Ниндейдер полковник бізге кешікместен торалышығыз, сізнің юрішігіз рұқсатсыз келіш ұза деп мүрежағат етті. Ниндей юріш, біз тынышқына урам бойынша атлап келейдік. Шул вақыт бір егіт Русия гимнін жырлай башлады. Аны шында қолға алдылар да автозакқа отырттылар. Біз ұят, ұят деп қышқыра башладық. Мен камера білен полицейскілер яғына келіп, сіз интернет юлдызлары болашақсыз деп езілеріне қышқырдым. Көремсін, олар мені журналисті бойлағандыр, мені тимәділер, деп дәуам ете алине. Бірнеше минут ішінде 8 кіші тұтқарланды. Ораларында 70 яшлік Ират һәм Светлана есімлі туташта болған екен. Соңынан әлігі 70 яшлік Иратны хостаханаға алып кеткенлер, һәм ол шуннан үйіне қайтып кеткен. Иң шаққатырғаны шунда, оларыны 16 сәғат 20 минутта қолға алсалар да, автозактан полиция бөлігіне небары кешкі сәғат 8-лерде ғана алып келгендер. Яғни олар 3 сәғат уақытларын салқын машинада өткерге мәжбүр болды, дейалине. 20 яшлік Иван Риот қолға алынғандарының бірісі. Біз оның досты Владимир білен ілімтеге кірдік. Владимир Иванның соңғы түнін нендей шартларда өткергенін сөйледі. 3 сәғат бойын автозакта отырғаннан соң Иванны камераға ябып қойғаннар. Камерада құтышқыз салқын деп сөйледі Иван. Жетмесе оны хәтті хәжет хәнеге де шығармағаннар. Бүгін ертен есе мәхкеме боласы еді. Біз барбызда ертенгі сәғат 9-да Груздев урамы 4-ші йортта орнашқан мәхкеме бинасына келдік. 8 сәғат шунда күттік. Нәтижеде бірнеңде отырыш болмады. Күндізгі сәғат 4-те барлық ғайыпленушілеріні яшаған жерлерін ұзаттылар. Оларының ішілерін келіштіру хакимнәрі қорая шақ деп сөйледі Владимир. Кеше қолға алынған активистларыны рұқсатсыз жүріш ұйыштыруда ғайыптылар екен. Владимир сөйлеуінше, Иван Риотқа полиция білен Изаққа кіруінің дәшілті айтып тақмақшылар. Хаким оны ғайыпты деп тапқаны шырақты 15 тәулікке ерігінен мәхрүм етіләшек. 25 мартта Қазанға Русия прокурорының бірінші орынбасары Александр Бастрыкинның келуі күтілә. Қазан граждандық бірлігі ол күні де митинг ұйыштырырға ниетлей.
Қазанда полиция зылымына қоршы шарадағы тұтқарлаулар фотосуретлерін біздің интернет сәхифе бізді де қорияласыз. Адресіміз ozatlik.org. Шулайық Башқырстанда да елларда қоршылық шаралар ұзды. Бұл хақта олдағы минутларда тыңлар біз. Озатлықтан ойырылмағыз.
Озатлық радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бөгелмәдә татар милләте үсеше өчен көрәш алып барган Хади атласын искә алдылар. Атласы 4 тапкыр хөкем ителеп, империя төрмәләрендә утыра. 62 яшендә халык дошманы дигән тамга сугылып, 1938 елда атып үтерелә. Бөгелмәдә узган конференциядә бу һәм башка вакыйгалар искә алынды. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Мондый конференция Бөгелмәдә быел 22 тапкыр оештырылды. Аның өчендә Татарстан, Башкортостан республикалары, Оренбур өлкәсе галимнәре, тарихчылары, мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Язучы, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова әлеге конференциядә чыгыш ясый, Хади атласы исемен киң җәмәгатьчелеккә җиткерүдә үзенең тәкъдимнәрен дә ишеттерә.
Кызганычка каршы, күпчелек халык әле Хади атласының кем икәнен белми. Әмма татар зыялылары, галимнәр, язучылар аның буенча эзләнүләр алып баралар, китапларын чыгаралар. Шул исәптән мин үземдә шушы чорны өйрәнгән кеше буларак, репрессияләнгән татарларны өйрәнгән кеше буларак, Хади атласының тормышы, иҗаты һәм язмышы буенча шактый гына мәгълүматлы кеше һәм бу хакта халыкка җай чыккан саен хәбәрләр биреп торам. Хади атласы ул иң беренче чиратта зур тарихчы. Беренче булып Сибир тарихын язган, моннан 100 ел элек өйрәнеп, бүтән рус, гарәп чыганакларына таянып зур хезмәт язган кеше. Шулай ук Казан ханлыгы Сөембикә дип дигән зур тарихи хезмәтләр язып калдырган кеше. Моннан тышта аның дистәләгән мәкаләләре бар, милләт темасына, тарих темасына. Шулай ук Хади атласы Петербургта Дәүләт Думасы депутаты булып тора 1907 елны. Моннан тыш ул йөзләгән шәкерт әзерләгән мөгаллим. Аянычлы язмышында әйтмичә булмый, ул 4 тапкыр империя төрмәсендә утыра. Беренче тапкыр аны 1909 елны утырталар, 1906 елны язган мәкаләсе өчен, китабы өчен. Ягъни 1906 елны ул инде патша хакимияте татар мәктәпләрен, мәдрәсәләрен битереп, анда рус теле кертергә, русча укырга, укуны кертергә тырыша, гарәп хәрефләрен битереп. Шушыңа каршы Хади атласы амбразурага ташланган гаскәри кебек үзенең китабы белән каршы чыга. Бу китапка каршы хөкүмче ашалар, аны җыеп алып яндыралар һәм үзен утыртып куялар. Икенче тапкыр 20 елны төрмәгә утырталар, колчакка ияреп киттең дип Бакуда. Чистага кайтып хөкүм итәләр һәм аклыйлар. Өченче тапкыр 29 елны утырталар Солтан Галиев сел дип һәм Салафкига сүрәләр. Анда ул 5 ел утыра, 10 елга сүрелгән була. Сәламәтлеге начар булгач әйләне кире кайтарырга мәҗбүр булалар авыру кешене. Аннан соң да ул укытып йөри. Һәм соңгы тапкыр аны 36 елны кулга алалар да үзенең тарафтарлары, иптәшләре, туганнары белән 1938 елның 15 февралендә атып үтерәләр. 9 татарны. Шушы 9 татар арасында язучылар, галимнәр, муллалар, укытучылар менән милләтнең иң затлы кешеләре була. Бүгелмәдән инде нигездә. Менә әйтәләр Гитлер җәлилчеләрне башын кисте дип. Гитлергә хәтле Сталин. Шушылай итеп 9 татарны тирәп ата. Әле алар 9 гына булмый, алар башта 24 була. Калганнарын төрле сурыкларга хөкем итәләр. Аларның күпчелеге төрмәләрдә үлеп кала. Шулай дип шушыларны истә тотсаң, Сталин Гитлергә караганда алдан һәм Гитлергә караганда куркынычрак татар зыялыларының гомерен үзгән.
Фәүзия ханым, менә инде 9 кешенең үтерелүе хакында сез әйтеп киттегез. Менә инде мөмкин булса, менә шушы 9 кешене санап китсәгез иде, алар татар кешеләреме?
Әйтик, Хади атласы иң беренче исемлектә тора. Бу эшкә дә атласычлар, атласычын дигән исем бирәләр. Янәсе, алар буржуаз дәүләт төзергә җыенганнар, татар дәүләте төзергә җыенганнар. Хади атласы икенче урында тора Рәшит Яруллин. Бу мулла, башта Әлмәт, аннан Бүгелмә мулласы була. Әхмәт Тимернең әтисе. Аннан соң китә бер туган Кәбир һәм Фазыл Туйкиннар. Булар язучылар, булар галимнәр. Аннан соң Бари Фәттахов, аннан соң Гани Алтынбаев, аннан соң Сабир Уразманов, аннан соң Зәкәрия Фәттахов, аннан соң Касим Исхаков. Әйткәнемчә, укытучылар, галимнәр, язучылар, муллалар. Менә шушыларны тәп аталар 15 февраль көнне.
Фәүзия ханым, менә шушы конференция ни өчен Бөгелмәдә уздырыла? Һәм инде анда нинди сөйләшү, нинди тәкъдимнәр булды?
Әйе, бу бик урынлы сорау. Ни өчен Бөгелмәдә уздырыла? Беренчедән, менә бу кулга алып атылган кешеләрнең күпчелеге Бөгелмә зыялылары булган, Бөгелмә татарлары булган. Хади атласы гомернең иң көпшілік үлішін, ең игілікті үлішін, милетке қызмет еткен үлішін Бүгілме шәһәрендә уздыра. Ул бергә мулла буларак буа мәдрәсәсеннән җибәрелгән була һәм шушында соңгы көннәренә хәтле шушында яши дип тә әйтергә була. Шушыңа рәхмәтле буларак Бүгілме менә 20 ел инде Хади атласы буенча төрле чаралар уздырып килә. Беренчедән алар моннан 94-нче елны Хади атласы исемендәге премия бирүне гамәлгә керттеләр. Алар аны мәгърифәтче дигән исем бирделәр аңа һәм милләтнең иң көчле мәгърифәтчесенә ел саен шушы премия бирелеп килә. Мәсәлән, инде ул 21 тапкыр бирелде. Менә бу ел 22-нче тапкыр бирелде. Мин аңа алга таба тукталырмын. Һәм әле Бүгілме моның белән генә тукталып калмый, Хади атласы премиясе бирү белән генә тукталып калмый. Алар аны ел саен хәтер көне итеп шушы атып үтерелгән көндә уздыралар бу чараларны. Әйтик, менә узган елның ахырында татар гимназиясына Хади атласы исеме бирелде. Без бу ел аның тактасын ачу тантанасында катнаштык. Шулай ук Бүгілме шәһәренең бер урамына Хади атласы исеме бирелде. Күрәсезме, Бүгілме шәһәре аның зыялылары, хәтта аның җитәкчелеге дә, менә хәзерге җитәкчелеге дә Хади атласының кем икәнен аңлап, аның милләт өчен шәһит киткәнен аңлап, Хади атласыны һәм аның көрәштәшләрен бик зурлап 20 ел рәттә инде шушындый төрле чаралар уздыралар. Әмма бу юлы да шушы фәнни конференция уздырылды һәм шунсында әйтерем, менә бу чаралар, бу фәнни конференцияләр хәзер Бүгілме кысаларында гына узмый. Бүгілме өчен генә узмый дип әйтәсем килә. Менә бу юлы мәсәлән, анда Казаннан, Әлмәттән, Лениногорскидан, Чаллыдан, Арынбур өлкәсенең Богырыслан шәһәреннән, Әсәкәй районыннан, шулай ук Башкортстанның Арим Октябрьский шәһәреннән, тирә-яктагы бөтен авыллардан укытучылар, зыялылар, галимнәр, язучылар шулай дәртләнеп килгәннәр иде, хезмәт итәргә, чыгышлар ясарга дип килгәннәр иде. Һәм конференция мин әйтер идем, бик шушы ихлас үтте, шушы күп мәгълүматлар яңгырады. Башка еллардан аермалы буларак хакимият башлыгы Илдус Касимов башыннан ахырына хәтле утырды, чыгышлар ясады. Менә шушылай итеп конференция Хади атласының һәм аның көрәштәшләренең истәлеген тагын бер тапкыр яңартты. Инде тагын да киңрәк төбәк ара конференцияга әйләнеп, Бүгілме Татарстан чикләреннән чыгып, Ырымбур далаларына, Башкортстанга хәтле барып җитә алды аның идеяләре дип әйтәсем килә.
Аузия ханым, сез инде менә Хади атласы исемендәге премияләрнең инде күп кешеләргә бирүне атап киттегез. Менә быел кемгә бирелде һәм инде элгәре бирелгәннәр арасында нинди шәхесләребез бар?
Быел 22-нче тапкыр бирелде. Бу премия ул мәгърифәтче дигән исем. Бу язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батуллага бирелде. Бик зурлап аның түш тамгасын хакимият башлыгы Илдус Касимов Рабит Батулланың күкрәгенә кадады. Бу ни түш тамгасын? Моннан тыш инде аның дипломнары да бар. Моңа кадәр бирелгән кешеләр арасында Миркасым Госманов, Хатип Миннегулов, Индус Тахиров кебек зур галимнәр бар. Минем үземнең дә 2004-нче елны шушы премия бирелде. Беренчеләрдән булып 95-нче елны Айдар Хәлимгә бирелде бу премия Чаллы шәһәреннән. Бик күп кенә укытучыларга, шушы төбәкнең укытучыларына бирелде. Әйтәм бит, бу тиге Бүгілме белән генә чикләнеп калмый, Казаннарга, төрле шәһәрләргә дә бирелә. Моннан тыш әле мәгърифәтче исеменнән тыш Атласы премиясенең башка номинациялары да бар. Әйтик, Фидакар укытучы дигән номинациясына бик күп кенә укытучыларга бер унлап укытучыга бирелде. Бигрәк тә Ырымбур өлкәсеннән килгән укытучыларга бирелде, мин аңа бик сөенеп утырдым. Шулай ук иҗтиһатлы укучы дигән балаларга да бирелә. Балалар бик актив катнашалар, докладлар белән, чыгышлар белән катнашалар, фәнгә кирип китәләр балалар шушы конференцияләр аша. Һәм шәфәгать иясе дигән номинациясе дә бар. Мин синди милли үтпәрләргә бирелә. Бу юлы Фәрит Нәбиуллин дигән Карабаш бистәсеннән кешегә милләтчегә бирелде. Ул эшмәкәр, шушы милли хәрәкәткә бик ярдәм итә торган биш бала атасы. Менә шушындый номинацияларында да бик күп кешене үзенә тарта җәлеп итә. Ә конференциядә чыгыш ясадылар бу юлы инде бик зур докладлар белән. Шушы Хади атласы исемендәге хәйрия фондының җитәкчесе Фәүзия ханым Мәхмутова тарих һәм заман дигән темага бик эшлекле доклад ясады. Шулай ук Казаннан килгән галим Рами Миңнуллин, ул Зиин фондының мөхәррире, шушы атласы буенча китаплар чыгаручы бик белгеч дип әйтер идем мин аны бу өлкәдә. Һәм инде әлбәттә инде Зиин фондының вәкиле Тукай бүләге иясе Гәрәй Рәхим бик эчтәлекле чыгыш ясады. Шушы Зиин фонды чыгарган китапларга бик басым ясап сөйләдем дә ул атласының эшчәнлеге буенча нәрсә эшләгән зыйын фондан Рабит Батулла, мин үземдә төрле тәкъдимнәр белән чыктым чыгышым белән Айдар Хәлим һәм аерым әйтер идем Әлмәттән килгән төбәк тарихчысы Руза ханым Сәлмәнова ул ике китап чыгарды төбәк тарихы буенча һәм менә аның соңгы чыккан китабы Әхмәт Тимернең китабын бастырып чыгарды истәлекләрен төрекчәдән русчага тәрҗемә иткән Зөлфия Кадир ул конференция кунакларына делегатларына таратылды бу китап чөнки Әхмәт Тимернең әтисен дә атып бетерәләр шушы атласылар белән бергә күрәсез шушы ликин даирәдә үтте конференция менә бер тиге атласы темасы гына булмыйча төрле китапларга презентациялар да булды шул вакытта шушы хәтле зур матур бүләкләр бирү дә булды җыр биюләр белән дә үрелеп барды мәктәп балалары шушы фәнни конференцияны фольклор биюләре җырлары белән тагын да байыттылар хәтта ки атласыларны атып үтерү күренешен мәктәп балалары бер сәхнә күренеш итеп тәшләгәннәр иде менә шушындый күренешләр дә булды әле аннан тыш менә пленар утырышка хәтле секцияларда укытучылар үзләренең докладларын аерым эшләделәр әле моннан тыш тагын атласы исемендәге татар гимназиясында музейга сәяхәт булды анда 3 музей эшләп тора шушы атласы музее туган якны өйрәнү музее ватанпәрвәрлек музейларында безне сәяхәт кылдырдылар һәм инде тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм шушы атласы исеме бирелгән тактаны ачу күренеше булды без моңа бик сөендек чөнки 20 ел сораган булганнар шушы татар гимназиясына атласы исеме бирегәл дип
атласовчылар эше буенча хөкем карары Казанның хәзерге Минжинский исемендәге клубында хәрби трибунал тарафыннан чыгарыла. Әлеге конференциядә Фаузия Бәйрәмова шушы клуб бинасы диварына истәлек тактасы куярга, хади атласы хезмәтләрен төрек теленә тәрҗемә итәргә дигән тәкъдимнәр дә кертә. Бүгелмәдә узган чарада хади атласының оныгы Әлфия Әлфияның улы Әмир дә катнаша.
Бәгелмәдә Хади атласыга багышланган конференция турында Гафиулла Газизны тыңладык. Бүген азатлык тапшыруында әле сезне тарихи сәхифәдә дә хөрмәтле тыңлаучылар. Анда Идел Урал өлкәсен төзү карары турында сүз барачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Язгы һәм җәйге һавада азатлык тапшырулары радио алгычлары аша яхшырак ишетелсен өчен 25 марттан безнең тапшыруларның яшьлыклары үзгәрә. Бу якшәмбедән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9730, 19 метрлы дулкынның 15445 яшьлегендә тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 яшьлегендә кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 41 метрның 7390 һәм 31 метрның 9635 яшьлегендә. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9635 яшьлегендә кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм AsiaSat иярченнәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Иярчен аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда мәктәп укучылары арасында чираттагы тапкыр татар кызы бәйгесе узды. Оештыручылар аның дәрәҗәсе ел саен үсә дип әйтә, ләкин ул һаман шәһәр күләмендә узучы бәйге булып кала бирә. Республика дәрәҗәсенә җитәр өчен акча мәлләтлек җитми моңсын әйтү авыр. Хәтта Русия төбәкләрендә дә инде бу бәйгене югарырак дәрәҗәдә оештыручылар бар. Мисал өчен узган елны Чиләбедә оештырылган татар кызы бәйгесе ярты ел тирәсе барды. Ә финалда 8000 кеше сыйдырышлы залда бер буш урында булмады. Җиңүче кызга исә Chevrolet машинасы бирелде. Казанда бәйгегә бу дәрәҗәгә үсәр өчен әле шактый вакыт кирәк булачак. Моның сәбәпләре турында бәйгене күзәткән Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшәбез.
Татар кызы бәйгесе быел 16-нчы тапкыр узды. Шуны әйтергә кирәк, бу мәҗбүри түгел икән, бөтен мәктәпләргә дә катнашырга дигән фәрман юк. Ләкин ни өчендер оештыручылар ел саен бу бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны арта бара ди. Менә Казанда 160 мәктәп исәпләнә, шуларның 40-ы татар мәктәбе дип исәпләнсә, быел, мәсәлән, шушы бәйгедә сынап карау теләге белән 15-ләп тоташтан гариза кабул ителгән. Димәк, әләне сон артмаган дигән әйтәсем килә инде. Менә шу 15-ләп кыздан нәтиҗәдә 7 кыз бала сайланып алынган һәм алар берничә этаптан торган татар кызы бәйгесендә катнашкан. Финалга узган кызларның өчен беренче бәйге ул интеллектуаль бәйге дип атала. Кызлар аерым бер көнне шушы бәйгенең хөкемдарлар рәисе, шагыйр, депутат Роберт Миңнуллин белән очрашкан иде. Алар үзара бер әңгәмә корганнар иде. Бу гаилә темасына багышланган иде. Шушы бәйгедә катнашкан гүзәл затларыбыз, җәмгыятьтәге хатын-кыз роле, татар гаиләсе нинди булырга тиеш, бала тәрбияләүнең үзенчәлекләре хакында әңгәмә корган иде. Шушы интеллектуаль конкурска нәтиҗәләрне Роберт Миңнуллин ясаган. Аннары икенче этапта кызларның ашсуга остылыкларын тикшергәннәр, бу универсиада темасын нигез итеп алганнар. Һәр кыз тортны шушы универсиаданы күзаллап бизәргә тиеш булган. Мәсәлән, кайбер кызлар Татарстан байрагын төсләрен кулланган, яисә акбарс сыннарын ясап эшләгәннәр, ләлә чәчәкләре белән бизәлгән тортлар бар иде. Аларга татарча үзенчәлекле атамалар биреп, бу шушы үзләренең ризыкларын, тортларын тәкъдим иттеләр инде. Шуны әйтергә кирәк, моңа кадәр татар кызы исеменә дәгъва кылучылар милли ашлар пешереп, бер-берсе белән ярыша иде. Татар ризыкларын пешерә беләләрме, юкмы? Татар ризыкларын тарихын беләләрме? Болар барысы да ачык күренә иде. Быел ничә бәйгедән баш тартканнар, оештыручылар тортны бизәү биреме бәйгегә яңалык кертте дип аңлатты инде. Камалда узган финалдә шуны әйтергә кирәк, 7 катнашкан кыз барысы да саф татар телендә чатнатып сөйли. Менә бусы күңелгә май булып ятты, чөнки моңа кадәр узган бәйгеләрдә, мәсәлән, финалга да яисә җиңүчеләр арасында да татар телендә акцент трансляуча кызлар да бар иде. Бу яктан менә быелгы кызларга тел тиш тидерлек түгел, гомумән Казанда туып үскән кызларның шундый камил татар телендә сөйләшүләре бер юлы бәлки ата-ананың һәм мөгаллимнәрнең дә казанышы дип билгеләргә кирәк. Бәйгегә килгәндә беренче бирем үзләрен таныштырырга тиешләр иде һәм киләчәктә нинди һөнәрен сайларга теләвен аңлатып, үзен тәкъдим итәргә тиеш иде кызлар. Чыгышлардан күренгәнчә, кызларның кайсысы сыдыр табибы, яисә шәрык телләре белгече, сәхнә артисткасы булырга хыялланган кызлар бар. Һәм менә бик кызыклы шундый чыгыш булды. Татар халык иҗатын өйрәнәсем килә дип бер кыз чыгыш ясады. Мин музыкаль мирасны өйрәнәсем килә дип үзе дә курайда уйнап күрсәтте. Киләсе биремнәрдә кызларның артистлык сәләтләрен сынадылар. Кызлар татар музыкаль әсәрләреннән кыска күренешләрне уйнап күрсәтергә тиеш булды. Мәсәлән, Зәңгәр шәһәр, Казан сөргесе, Сүнгән йолдызлар, Башмагым кебек классик әсәрләрдән музыкаль пьесалардан күренешләрне тәкъдим ителде. Әйтергә кирәк, музыкаль әсәрдә уйнау зур осталык таләп итә. Шуңа күрә менә барысында бер калыпка куеп, барысына да җырларга тәкъдим итеп, барысына мәҗбүр итеп, кайбер кызларның чыгышлары уңышсыз булды. Җырлый белми бит, шуңа күрә индивидуаль ниндидер осталыкларын күрсәтергә мөмкинлек булмады кызларга. Шушы пьесалардан өзекләрдә мәктәп укучылары натура килмәгән күренешләр булды. Уңышсыз чыгышларда булды. Мына жюри составында булган Мисс Татарстана бәйгесин уздырган Изольда Сахарова да раслады. Мәсәлән, шушы чыгышлар арасындагы Канлы туй деген үзекне берсене де берсенең дә күңелен хуш килмәгәндер дип уйлыйм. Шуннан да шушы күренештә кыз бала белән бергә ниндидер ир уйнады. Сәхнәдә алар ничектер мәхәббәт турында сөйләшүләр бәйгегә гомумән туры килмәде. Изольда Сахарова да моны билгеләп үтте. Гомумән ул моны шулай диде, милли киемнән чыгалар икән, хәрәкәтләр дә татар кызларныкы кебек тыйнак булсын иде дип әйтте ул. Бәйге мәктәп укучылары, кыз балалар арасында уза, шуңа күрә дә самимилек, сафлык сакланырга тиеш дип әйтте. Бу режиссерның кимчелеге дип саныйм диде ул. Татар кызы бәйгесенең асылы да, мәгънәсе дә сафлыкны, самимилекне күрсәтү диде Изольда Сахарова. Гомумән, татар кызы бәйгесе бу елда җир биюгә бай булды, бу елда шулай, ләкин аңа бер заманчылык җитми дип саныйм. Бу турыда Татарстанның халык артисткасы, Татарстан дәүләт җир һәм бию ансамбле Раиля Гарипова да әйтте. Татар кызы бәйгесе миллилекне сакларга тиеш, ләкин шул ук вакытта заманча оештырылырга тиеш дип әйтте ул. Раиля Гарипова сүзләренчә, ул бу бәйгедә бүгенге 21-нче гасыр татар кызы нинди булырга тиешлеген күрә алмадым дип әйтә ул. Раиля Гарипова шуны да әйтте, менә кайбер кызлар үзләре сәхнәдән ни сөйләгәнен аңлап бетми, артык тафыслыкта хас дип әйтте инде. Мәсәлән, мин мөселман татар кызы дип горурланып әйтәләр, шул ук вакытта видеотасмада кызларның ачык киемнәрдәге фотосурәтләре күрсәтелә дип әйтте. Ихласлык җитми кызларга дип әйтте ул. Бәйгеләргә заманча караш булырга тиеш. Татарлар аерым бер дөньяда яшәми, ясалмалыктан качарга кирәк, яңа дәрәҗәгә күчәргә кирәк дип әйтте Раиля Гарипова. Әйтергә кирәк, чыннан да яңа дәрәҗәгә күчәргә кирәк, ләкин менә шушы бәйгене оештыручы Казан шәһәре башкарма комитетының телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән багланыштар урнаштыру бүлеге башлыгы Ирек Арыстанов Азатлыкка биргән әңгәмәсендә, әйе, бездә телебез аның дәрәҗәсен үсүен, ләкин юрганга карап аяк сузарга туры килә дип әйтте инде. Бюджет бу бәйгенең бюджеты турында сорау биргәч, ул төгәл саннарны әйтмәде, ләкин соңгы елларда бюджеттан гомумән телләр үстерү бүлегенә акча күчерү елдан-ел кими дип әйтте. Ирек Арсанов сүзләренчә, алар бу бәйгене оештыруда бюджеттан тыш үзләре ниндидер шәхси танышлык аша иганачылар эзлиләр, табалар һәм ниндидер кызларга бүләк юнәлтү юлын шул рәвешле табалар. Ирек Арсанов булай диде, бездән күреп, башка район шәһәрләр дә бу бәйгене уздырсын иде. Һәм ниндидер үзләрендә җиңгән кызлар Казанда узган финал өлешенә килсә, бу бәйгегә караш та башкачарак булыр иде. Республика күләмендә бөтен Россия бәйгесе итеп үсәр өчен татар кызы бәйгесенең потенциалы зур, диде Ирек Арысланов. Туй үпкәсез булмый диләр, менә бәйгедә җиңүчеләрне билгеләү вакытында мин дә жюри бәхәсләшкән вакытта булдым. Бик озак сайладылар, кем җиңәргә тиеш, кем татар кызы исеменә лаек булырга тиеш дип бәхәсләштеләр. Ләкин хөкемдарларның күпчелеге Казанның Киров районының 15-нче санлы гимназия укучысы Йолдыз Кадырова «Татар кызы 2012» исеменә лайык булды дип тапты. Жюри карары тамашачыларның өметен бик акламады булса кирәк, чөнки Йолдызның җиңүе барысы да өчен көтелмәгәнрәк килеп чыкты. Мәсәлән, Камал фойесында тамашачылар арасында ризасызлык белдерүчеләр бик озак тынычлана алмыйча, шактый озак таралмый торды.
Шушы «Татар кызы» бәйгесеннән соң шундый сүзләр дә җыри, имеш анда танышлык буенча җиңәләр икән. жюри агзалар арасында да шундай алдан билип куялар экен инде жиңүшүнө деген сөздөр. Сениңше бу нишек дүрүслүккө туура келеме? Мына бу Йылдыз менен тууган мисалда мына көрсөтмөймү?
Жюри составында чындан да бир-бирине каршы түшкөн убакыттарда бар иде, мына бахаслашкан убакытта. Кимдир бу кыздын үстүнлүктөрүн көрдү, башкага жюри агзасы экинчи кыздын үстүнлүктөрүн көрдү. Лекин тулайым бал жип караганда ошо Йылдыз Кадыровага үстүнлүк берилди. Албетте бул вакытта режиссер Нурания Жамали да кирген иде. Эмне үчүн Йылдыз Кадыровага көбүрөөк табыш бересиз? Ул маселени азырлык убакытта башкалардан кол ушайды деп айтты. Лекин жюри мына нейде сахнада ул өзүн көрсөтө билди, тагдим ите билди деп оңлаттылар. Мия болса негизир ашналык, бир-бирсинин бир кишисин чыгаруу биринчилик не беруу андай эбир сезилмеди.
Мына син айттың инде шушы 7 кыз барлыгы финалга узды деп. Мына 7 кыз ул битинде Казан үчүн бик эс. Шындыкта бу эзерлик вакытында анда мектептерде ниндидер сойлап алуу турлары, зур-зур чаралар болгонмы? Тейсирли болгонмы бу байги? Яисе мына 7 кызны тез-тез сойлап алганнар да шуларны эзерлегендер де эзерлегендерме?
Мен алда ук айтып кеткенимше, шындан да бу шаһар көлөмү үчүн 160 мектеп экен биздин. Алардын ар бирсинен чыгыш жасарга тилеуче кызлар болса, ниндидер зур шаушуу, ниндидер ажиотаж болор эле болмун. Ошо татар кыз байгесинин кимчилиги да шунда, ул иштирилмей кала. Мына финал ылышы фалан убакытта, фалан саатта шунда уза деп айтыла. Хам ким ишите, ким биле, шулар келе. Гадатта тамашачылар арасында да мектеп окуучулары өзлөрү өзүнүн классташы үчүн жанатар үчүн келе. Ниндидер мына мен Татарстанын ичке бийлиги болуп статуска ия түгүл ул, ул тең жамаатчылык арасында таанылмаган, ишетилмей ул турда. Балки аның аңа нигер пиар жетишип бетмей. Аны чынан да зурлап уздырга мүмкин. Бу сайлап алуу туры узган ул. Аны нигер кызларга иклеген һәм алар әзерләнгән дип әйтеп булмый. Һәр бер районда сайлап алуу турлары булган. Анда да күч сынашканнар иң яхшылары сайланып шушы финалга җиткән. Ләкин аны яктырту, менә җәмәгатьчелек белән күзәтеп бару, менә шушы әйбер конкурска җитеп бетмей. Шуннан да ниндидер бер шәһәр күләмендәгеме, тыныч кына уза торган бер әйбер ул. Кешеләр күрми кала, ишетми кала.
Римма Бекмухаматова айтуынча, быйыл Татар кызы бәйгесендә җиңгән кызга милита ширкәтендә тегелгән тун бүләк ителгән. Кызларның ата-аналары исә берәр югары уку йортына керергә ярдәм итү каралса, бәйгенең стимулы зуррак булыр иде дип саный. Тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда язучылар берлегенең яңа рәисе сайланды. Идарә әгъзалары шул килеш калды. Шулай ук республикада татар мырзалары җыены да оештырылды. Соңгы вакытта бу оешмага тәнкыйть белдерелеп килә. Башта Мөнир Вафин Уфа шәһәрендә дә ял көннәрендә берничә каршылык чарасы үтүе турында сөйләр. Алар Русиядә һәм шул исәптән Башкортстандагы сәяси эзәрлекләүләргә полиция зылымына каршы үткәрелде.
Һәр чарада Казандагы вакыйгалар искә алынды. Краснодардагы адвокат һәм экологлар, Газарян һәм Витошкаларның эзәрлекләнүенә каршылык белдерелде. Узган ел көннәрендәге каршылык чаралары турында кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларны сөйләде.
Яволов Рашид Шамиловичны булган утырында инде аның инде бүгенге көндә здоровье бир каушалган, аны следствие изоляторга ялтыталар. Ни өчен аны кулганнары әйтеп китәм, 30 мең акча алган өчен, бу 30 мең акчаны халык әйтәсе килә инде, үзләре организовали путем провокаций биргәннәр дип әйтәсе килә. Яволов Рашид шушы Юматова Ушимск районында дип әйтәбез инде, күп кенә коррупционный схемаларны шишкәннән соң инде аларның ничек коррупцияга связан булганлыктан аны шул кулга алу дип әйтәселәре килә халык дигән. Бу турда инде митингта участвовали партия Яблоко, комитет гражданских контроля, Левый фронт также, коммунистические партии республики. Шулаев инде 17 марта утеп китте автономные действия организовать акции солидарности с теми, кого политические полиции поставил вне закона и знак протеста против полицейских произвола. Бул Казандагы булган событияларга тукталып китте ушул тагы әсәрләре, Ткачевтың шигырьләре экологияга бик каты кысылыклы булу аркасында анда ялып куйганнар Сүрен, Гадарян, адвокат Виктор Дудковларны, шулай ук инде Евгений Витошкин дигән кешеләрне Трубаев куюлар аркасында шуның аркасында алар да читтәгә чыктылар. Болар инде экологлар булар аркасында бу турында участвовать иттеләр. Партия Яблоко, шулай ук Левый фронт, правозащитные организации борса күтәрелеп чыктылар. Аннан соң инде Петербург булып китте за прекращение политических репрессий, произвола властей и полиции. Бу статья 19 в этом же Конституции, она вообще признательна прав человека и граждане, власть под контролем граждан. Тугызынче, статья на сей окол вынчек, шушенды еще ролар, али вы мы секунду олдаю, кунда да забулашак, тем этим.
Бу кеше хокуклары харекатының Башкустан бөлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
16 март Башкустан язучылар берлегенең чираттан тыш 16-нчы курултайы узды. Гәрчә 15-нчы курултай үтүгә 1 елда тулмаган иде. Эш шунда үткән елның 15-нчы апрелендә узган курултайда рәиснең канунсыз сайлануы ачыкланган иде. Бул курултайда сайланган рәис Башкорт яшьләренең Шынкар журналының баш мөхәррире Азамат Юлдашбаевка рәис булырга гади күпчелек, ягъни курултайда катнашучыларның яртыдан күбрәге тавыш биргән иде. Низамнама буенча курултайда катнашучыларның 3/2-сі, ягъни квалификацияле күпчелек тавыш бирергә тиеш булган 16 март үткән курултайда рәислеккә 3 кеше көч алышырга тиеш иде. Алар билгеле драматург Ноил Гаитбай, Хенек сатира юмор журналының баш мөхәррире, шулай ук драматург Рәлиф Кинҗабаев һәм Язучылар берлеге рәисенең элекке урынбасары шагыйр Риф Туйгыновлар. Ноил Гаитбай хастаханәгә керү сәбәпле үзенең курултайда катнаша алмавы, рәислектән баш тартуын белдереп хат язган. Тавыш бирүләр 2 этаптан үтте. Беренче этапта бер кемдә 3/2 тавыш җимау сәбәпле күпчелекне җыйган Риф Туйгынов кабат тавыш бирүгә куелды. Курултай делегатлары кабат теркәле узды һәм чарада катнашучыларның 79% тавышын җыеп, Риф Туйгынов рәис итеп сайланды. Дөрес, аңа яңа идарә сайларга ирек бирмәделәр. Идарә искешә калды. Башкортстан язучылар берлегенә рәис итеп сайланган шагыйр Риф Туйгынов азатлыкка фикерләре белән дә бүлеште.
Идарә агзалары искешә калды. Менә шулар арасында караһаң, улар 15-әр ел шул идарәгә агза булып торган кешеләр. Улар кызыксындыра нимә? Улар да язучыларның дөйем эше, уларның иҗады, уларның яшәеше, уларга кызыкма. Улар үз арасында шул премия, абруйлы исемдәр булышу белән мәшгуль. Мин моны куркмаенса ап-асыктан әйтә алам. Язучылар союзы идарәсе бит ул язучыларның изге йорты дип аңлайым. Язучы бит ушында килеп, иҗады хакында ниндәйдер хатта әйтә, тәнкыйть үзе ишетәләр, мактау үзе ишетәләр, нишләп бит китергә тиеш. Ләкин әлегә менә шу яктан безгә бу изге йортка әйләндерүгә күп эшләре бар әле. Һәм менә безнең былтыр 15-нче союз үтте бит, апрель аенда шунда безнең Башкортстан президенты Рөстәм Закиевлы Хамитов Кадыгыстан алып үтте. Безнең язучылар халык менән сорашуга еш ваксыккан дигән теләк белдерде. Һәм менә бу улның без әйтүен әлбәттә үзебезнең эшебездә юнәлеш итеп алабыз.
Бу Башкортстан язучылар берлегенең яңа рәисе шагыйр Риф Туйгынов булды. Узган ял көннәрендә Татар морзалары җыены да үзенең эшен тәмамлады. Оешма төзелешенә караган кайберлешләр турында оешма рәисе урынбасары Максат Мәмлиев шуларны сөйләде.
Менә безнең оешмабызда Мәскәүдә, Казанда, Петербургта, Мордовияда һәм чит илләрдә дә безнең оешманың филиаллары бар. Хәзер безгә аларны Башкортстаннан торып кына Башкортстан морзалар мәҗлесе белән генә җитәкләргә урайды. Без тагы бер яңа 4 ел элек сайлап куйган идек. Ассоциация Морз Биев Тарханов России.
Максат Мәмлиев морзалар оешмасының соңгы чорда башка татар милли оешмалары тарафыннан тәнкыйтьләнүе сәбәпле оешманың максатында искә төшерде. Һәм эшчәнлек максатка ярашлы баруын ирештерде.
Эшебезнең максаты киләсе буыннарга безнең ата-бабаларыбызның нәрсәләр эшләп, ничек безне саклап калып, ничек безне динне саклап калып, телебезне саклап калып, мәдәниятебезне шуларның барысында киләсе буыннарга җитеш
Татар мурзалары җыены рәисе урынбасары Максат Мәмлиев булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Бу көннәрдә Чуашстанның Комсомол районында милли уен коралларын куллану һәм курайда уйнарга өйрәнүгә багышланган семинар узды. Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов сүзләренчә, алар 21 март көнне Казанда узачак чарада өйрәнгәннәрен тәкъдим итәргә җыена. Аңа кадәр Казан укытучыларыннан дәресләр алдык, ди Гыбаддинов.
Махсус республикадагы мәдәният учреждениеләрендә эшләүчеләр һәм сәнгать мәктәбендә татар бүлекләрендә эшләүче укытучылар өчен бу әлеге шушы семинар практик үтәнде. Быел аның темасы этник тиге милли кралларыбызны курай, дәв, сас, полянкаларны кулланышта тотуына беренче иң зөсендә гөрәйне практик ирәнү. Моның өчен махсус шакырды Казан дәүләт консерваториясеннан Геннадий Михайлович Макаров инде. Аннан соң Казан дәүләт мәдәният университетыннан кафедра заведующий Еникеева Алсу Рашидовна. Бұлар икесе дә шул этник милли институтлар бик профессионал. Бұлар алар бүгінгі көндә алардан да сондай білуші мен юқта деп ойлаймын. Семинар практикумда қатнашушылар белән ике тілде эшләдем. Беренчесе шул семинар практикумда қатнашушыларга теория белән практиканы қатнаштырып гүрәйдә өйрәттеләр. Ә параллельно шул вакытта бу басыда үтте безнең Комсомол район сәнгать мәктәбендә. Мин аның директоры булып эшлим. Анда безнең студия бар, икенче группа эшләде параллельно шул студиядә. То есть үзебездәге мишәр авылларыннан җыелган тиге элекке биюкиләренә һәм элекке халкыбыздан килгән тиге җырларны обработкалар ясап, шушы бүгенге тема белән инструментларны катыштырып, шундый аранжировкалар, оркестровка эшләделәр. Монда билгеле бу җиңел бара семинар дигәндә теләүче кешеләр монда шул сәнгать мәктәбендә укытучылар алабасыда бит махсус белемне кемдер югары уку елын бетергән, кемдер урта музыка бетергән кешеләр. Шуңа күрә бик кирәкле, бик сыйфатлы семинар булды. Без бит әйткән идек киләчәктә теге Урмай маңы бит инде ул ябылды, бетте бит инде. Ә бит бәлки киләчәктә менә шундый шушы семинардан белем алган бүгенге сәнгатьнең яңа авазлар шундый произведениеләр белән шундый киләчәктә шундый катнашучылар була дип өметләнәбез. Һәм дә чуашлар да бар иде. Бүген дә ул милли инструментларның аны бит инде теге шул гүрәй булсын, шул тальянка булсын, шул дәв булсын, аңа бит күп халыклар үзенеке дип әйтә. Шуңа күрә монда ошо миллилек мен аның тигенчектәрендә әле ни әһәмият бирми. Шуңа күрә рәхәтләнеп теге шул татар киләрен шул инструментларда татарлар да, чуашлар да бик матур итеп уйнарга өйрәнделәр. Алар үзләре оркестровкалар эшләделәр.
Ә бу уен коралларында шулай бер көндә генә өйрәнү мөмкинме?
Гүрәй бит инде ул шундый тиге бик ансат өйрәнә торган әйбер инструмент ул. Болар музыкантлар, ал профессионал музыкантлар күбесе, уку йортларын бетергәннәр. Ну, семинарда катнашучыларның шушы ике телле иде. Күбесе, яртысыннан, 30 кешенең яртысы, алар инде музыкантлар, кемдә баянда уйный, кемдә синтезаторда уйный, кемдә гармунда уйный, кемдә анасы вокалист, арасында без барса да, общий фортепиано үткәннәр, алар уйнарда, уен караларда уйный беләләр. Шуңа күрә, шундый методикасы бар аның. Тиз өйрәнәләр. Хәтта безнең вокал бүлегендә олы группада укучылар да бүген берәр произведение нотага карап теге уйный башладылар. Алар өчен авыр түгел ул. Шуңа күрә милли вот шундый инструментларны киләчәктә булдыру өчен аларны шундай җыеп эшләп өйрәтергә кирәк бөтен җирдә. Бүген теге шундый замана барса теге электрон музыка табынган вакытта кызганычка каршы шул гармоннарыбыз, шул гүрәйләр, шул саз инструментлары югалып калды. Ә бүген патентнес бар аларны яңартырга, халыкка җиткерергә, шул укытучыларны әзерләргә, алар үзләренең балаларына һәм халыкны ярата торган эшләр булсын өчен.
Бу менә гамәли рәвештә генә семинармы, яисә инде бу милли инструментларны менә саклап калу, аларны киләчәктә үстерү турында ниндидер сөйләшүләр дә каралганмы бу семинар кысаларында?
Башында аның тиге теория буенча инде шул таңда әзерлек тарихы аның тиге мультимедиа проектында да күрсәтеп, митебендә билгеле аның турында Геннадий Михайлович Макаров тиге как искусствовед буларак аны тарихларын сөйләп, итеп бүгенге хәлдә нинди икәнен, нинди халәттә икәнен шуны тәфсилләп сөйләп, шулар башына эшләде. Бу семинарда катнашучы кешеләр аның значимостен ул инструментларны хәрәкәтләр барса белә. Бүгенге тиге сәнгатьтә шундый тере инструментларны, халкыбызның милли инструментларын кризис хәлдә еракта читтә калганнарын, что глобаль заманада яңа тиге челтәрле электрон музыкалар басып киткәнне барса белә, шуңа күрә инде аны бу яңалык түгел, вот менә бүгенге көндә аны хәлгә, безнең хәлгә китерү, бу икенче мәсьәлә. Менә шул мәсьәлә турында күбрәк уйландылар да инде алар. Аларның шушы сәнгать мәктәбендә укучылар, анасы или шул учреждение эшләүчеләр, аларның үзләренең иҗади коллективлары бар бит алар. Шо киләчәктә шул үзләре өйрәнеп, нинең аны методикасын өйрәнеп, ана шул практик көтү турында сүз бардым да күбрәк. Ну шул, например, бездә Мишәр ансамбле бар, да бит, сез беләсез. Менә шул Мишәр ансамбльдә катнашучыларның музыкаль җитәкчеләре анда катнаштылар. Ана ылы сәнгать татар фольклор бүлегендә укытучылар турында катнаштылар. Алар барысы шул гүйәне алып, берә президент уйный башладылар. Киләчәктә, димәк, бу тиге тере гүрәйләрнең авазы, сазның авазы, дәфнең авазы, барабанларның авазы ул ишетелергә мөмкин булачак. Менә без китәбез Кабардин Балкарга, без уже шушы бер композицияне яңа инструментлар белән эшләп, Алла безгә алып барабыз анда. Бу халыкара Алтын Майдан Эльбрус дигән конкурс фестиваль ул янда өченче тапкыр үтә, без беренче елны барган идек анда, ул Прит Эльбруса, Эльбрус тау итәгендә урнашкан, шундый районда катнаша, анда Азау Чигит таулары итәгендә зур-зур пансионатлар, менә барсы да шушы Алтын Майдан Эльбруска килгән фестивальнең конкурс кунаклары белән тула. Максаты бер күрсәтергә безнең Балкар туганнарыбызның тормышын һәм аларның шул тиге бүгенге кем белән итеп шундый бик зур проект инде бу.
Шуаштан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбадинов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан әзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Идел Урал өлкәсен төзү карары турында сөйләрбез.
Кичке утырышта тупраклы автономия проектлары мәддә-мәддә итеп тикшерелә һәм ниһаять Милләт мәҗлесе Идел Урал өлкәсен төзү турындагы 7 мәддәлек тарихи карарнама чыгара. Беренчесе. Ишке Русия вә Себер мөселманнарының Милләт мәҗлесе үз милләтенең күпчелеге яшәгән Көньяк Урал белән Урта Идел даирәсе арасында бу җирләрдә яшәгән башка милләтләрнең милли һәм икътисади мәнфәгатьләрен күз уңында тотып, мөхтәр автономияле ил өлкә төзүне кирәк тапты.
Икенче, бу өлкә Идел Урал өлкәсе дип исемләнә. Аның ишенә нигездә түбәндәге җирләр: Казан губернасы тулысынча, Уфа губернасы тулысынча, Оренбург губернасының Уфа һәм Самар губерналарына шиктәш төрки татарлары яшәгән көнбатыш өлеше, Пермь губернасының көньяк өлешендә төрки татарлары яшәгән төбәкләр, Вятка губернасыннан Уфа һәм Казан губерналарына күрше төрки татарлар һәм Ширмеш Мари халкы яшәгән өлешләре, Сембер губернасының Казан губернасына шиктәш мөселман төрки татарлар һәм чуашлар яшәгән өлешләре, Самар губернасының Казан һәм Уфа губерналарына шиктәш төрки татарлар яшәгән өлешләре керә.
Үшіншісі, Идел Урал үлкесінің идара рәуіші халық жимхүрияті. Бұл жимхүрият Русияның башқа үлкелері иллері білен бірге Русия құшма жимхүриятін тәшкіл ете. Дүртіншісі, Идел Урал үлкесінің ғымуми тигіз турдан туры ешірін хәм бәрәбәр сойлау принципіна негізленіп сойланған парламенті бар. Бешіншісі, бүтін Русия құшма жимхүриятіндегі үлкелер иллер почта, телеграф, тимер, һәм су юллары, авырлык мәйдан үлчәүләре, һәм акча системасын билгеләү, гражданин сәүдә һәм кыйммәтле кәгазьләр, акцияләр хукукының нигезләрен, бүтән өлкәләрдәге халыкларга гомум мәмләкәт чыгымнары өчен салым билгеләү, дәүләт заем кәгазьләрен сатып алу, тышкы сәясәт, таможня мәсьәләләрендә һәм бүтән өлкәләргә караган башка мәсьәләләрдә канун чыгару хукукын Русия кушма җөмһүриятендәге һәр өлкәдән халык саны нисбәтендә Дәғмуми, тигіз, турдан туры, һәм яшырын тауыш беру нигезендә сойланған Русия Кушма Жимхүрияті парламентына тапшыра. Бұл мәсәләләрдә Кушма Жимхүрият парламенты шығарған қануннар, үлкә парламенты шығарған қануннардан үстін.
6. Идел Урал дәүләтендә бөтен милләтләр, телләр һәм диннәр бер тигез. 7. Һәммә милли мәсьәләләрдә канунлар чыгару бары бөтен Русия өчен гомум характердагы үзәк милли органнарның хукукы булуы сәбәпле Идел Урал өлкәсе парламенты бу мәсьәләләргә һичбер рәвештә тапшырмый.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесе унитар дәүләт системасыннан баш тартып, төрекчеләрнең күпчелеге нәкъ шул системаны яклаган була, большевикларның, башка социалистик төркемнәрнең һәм хәтта Мәскәү курылтайының позициясенә рәсми рәвештә баса. Тик монда да һәр милләтнең милли мәсьәләләре буенча карар бирәчәк һәм бу карарны бөтен Русия күләмендә гамәлгә ашырачак үзәк орган булырга тиешлеге әйтелә. Ягъни милләт мәҗлесе игълан итләчәк автономиядән читтә калган милләттәшләренең милли мәдәни хукукларын алар яшәгән дәүләтләрдә дә якларга әзер булуын белдерә.
Мәскәү корылтайында бигрәк тә татар делегатларының федерализмга каршы чыгулары, төрки татарларның төрле төбәкләрдә яшәүләре белән аңлатыла. Алар федератив системаның киләчәктә нинди бәле казалар китерәчәген алдан ук сизенгән һәм ул фаразларның дөрескә чыгуын тарих үзе күрсәтте. Икенче яктан, бәлки федератив система төрки халыкларның милләтләшү процессын тизләткәндер, тик шул ук вакытта ул аларны бер-берсеннән аерганда. Шул рәвешчә Исмагыйль Гаспыралы алга сөргән тел дә, фикер дә, эштә берлек шигары шулай итеп тулысынча хыялга утопияга әверелде.
Бу әсәрдән әзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. Яңа гасыр телеканалында ел башында эфирга чыккан Аулакый тапшыруы телевизор караучыларда төрле фикерләр уяткан. Ул теләкләрне истә тотып, Аулакыйны кызыклы итәргә тырышабыз дип тапшыруны алып баручыларның берсе Роза Әдия Туллина. Ул бүген кызган таба кунагы. Роза белән яшьләр тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба. Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы һәм бүген без танышабыз популяр теле алып баручы телевидение йолдызы дип әйтергә була Роза Әдиятуллина. Роза, беләчендән дә синең әле Азатлыкта әңгәмә биргәне юк, күрәмчә шулай бит.
Әйе, юк.
Хәзер өр-яңадан башлыйбыз инде, башта синең белән танышабыз. Казан кызымы син, телевидениегә ничек килеп эләктең?
Бөтен тыңлаучыларына мин сәламлыйм. Нәрсә турында башлыйм икән? Ничек мин Казан кызымы
кайын? Казан кызымы, әйе.
Әйе, мин Казан
кызы.
Матур сөйлим дип инде бар, кытыршы якларым күп. Казан кызы буларак инде минем дә ниндидер татар телен бик камил түгел, алай да тырышабыз иде аны
өйрәнергә. Татар телен лицей бетермәдем
мин. Юк, юк, мин бетердем татар гимназиясен, икенче татар гимназиясе шәһәр бидин Мәрҗәни исемендәге икенче татар гимназияны бетердем. Безнең укытучыларыбыз да, безнең минем сыйныфташларым да барысы да шундый әйбәт, шуңа күрә Аллага шөкер менә шунда татар теленә өйрәнеп, инде ничектер эшләп киттек без телевидениедә. Телевидениедә ничек эләктем инде
ул бик баналь яңгырар дип уйлыйм инде, чөнки минем монда опам эшли, һәм инде кичкенәдән мин шул опама ияреп, монда телевидениега киләдерим, әлибе-әлибе тапшыруларында катнашадырым, монда нәрсәм тамчы тапшыруларында.
Мәктәптә булганда ук.
Әйе, мәктәптә. Башлангыч сыйныфларга хәтле үк.
Хәтле үк.
Хәттә. Миңа 6-7 яшь булганда, һәм инде 5 яшьләрдә мин монда опама ияреп килгән идем дә инде, һәм гомумән алганда үземнең тормышымны телевидение белән бәйләрмен дип уйламаган идем.
Чөнки
мине гомумән алганда
телевидение
дагына түгел дип
уйлыйм.
Әйе, журналистик да. Мин кичкенәдә журналист яисә алып баручы булырга хыялланмадым. Мин хыялландым, мәсәлән, космонавт булырга, космосны күрәсем килә. Хатын-кызларга хас булмаган хыял дип. Чынлап та, космонавт.
Илгер вакытында гына сери трансыз түгел.
Юк. Терешковалар, менә Гагариннар кебек поехали дип, менә шулай космонавтика белән ничектер хыялландым бу хөнәр турында. Белмим, бәлки бу хыял тормышка ашырдыр, бу минем хыялым, менә космоста булып кайтыр.
Сезнең хыял шундый булырга тиештер, әйе.
Әйе, хыяллар алар бик күп. Шмакра, кем белә бәлки җитәр. Әлбәттә инде ул бала чак хыяллары. Аннары соң менә 8-нче, 7-нче сыйныфларда мин монда килгәч, миңа безнең режиссерыбыз Захра Пакуртаева, ул әле тамчы тапшыруның режиссеры булды. Ул миңа әйткән иде: "Карагыз, нигә монда буталып йөрисең әле?" Мин әйтәм: "Әй, монда йөрим инде." Ул әйтә иде: "Менә бу сиңа текст, тамчының тексты, әйдә ул баручы буларак безгә укып чыга әле" диде. Мин укып чыктым инде аны ничектер, һәм ул әйтте инде: "Бик әйбәт, әйдә безгә ул баручы буларак кил." Тамчы
тапшыруына.
Әйе, тамчы тапшыруына инде ул 7-нче, 8-нче сыйныфларда булды инде миңа. Юк, ул миңа 7-нче сыйныфта тәкъдим итте, ләкин мин 1 елдан соң гына эшли башладым. Тамчы, чөнки минем теләгем булмады ул баручы буларга. Шулай шырт кистем инде, ничектер кызыксынып китмәдем. Аннары соң инде 1 елдан соң без менә шул форумга баргач, Орленокта бер шундый матур гына яшь журналистлар форумузды. Һәм инде мине Рамлата апам инде үзем белән алды шунда, һәм шунда кызыксынып, менә шул журналистика дөньясына чумып, балалар белән аралашып, теге төрле регионнардан килгән балалар белән аралашып, ничектер менә шул журналистика дөньясына чумдым. Һәм инде Аллага шөкер, менә шушы көннәндер дип уйлыйм, менә шушы мизгелләрдән 8-нче, әйе, 14 яш иде миңа.
Ничә ел булды инде хәзер телевидениедә булуыма эшләүме?
Белмим инде, белмим, ничә ел
бик күп. 10 елдан артык.
10 елдан артык инде, әйе. 98-нче елларда мин килдем монда. 10 елдан артык. Әлибе-әлибәне инде санамасак, 10 елдан артык. Ә штатта инде без монда 2002-нче елдан бирле эшлибез.
Ә менә хәзер синең кечкенә кыз бар, ул да ияреп йөрми
инде. Әлбәттә, юк, ияреп йөрми, ләкин минем кызым Алиса, ул минем кебек үк ачык йөзле, бик актив, сөйләшергә ярата. Мәсәлән, без бер нинди концертка барабыз икән, ул анда һичшиксез биешек, сәхнәгә менәргә дә теләге бар аның, ләкин инде кызым чыкмый инде, анда бит башка балалар чыгышасы, син зурак үскәч, аннарсын чыгарсың. Бик ярата инде чыгышасырга, төрле бәйрәмнәрдә дә ул катнаша, рәхәтләнеп сөйләшерлек.
Телевидение караучылар.
Юк, әле юк, чөнки ул әле үсеп җитмәгән дип уйлыйм. Теләгем, минем хыялым аның табиб булуы. Киләчәктә табиб булса, минем өчен ул бик шатлыклы нәрсә булыр иде. Ә журналистика һәм телевидениедә чыгыш ясу, бәлки ул бик хобби буларак кына булса, әйбәт булыр иде. Төп эш булмасын иде дип инде. Төп эше менә барыбер кешенең нидедер төп эше булырга тиеш. Мәсәлән, табибмы, инженермы. Ә менә телевидениедә ул ничектер хобби буларак кына, мәсәлән.
Кызган тоба! Син журналистик факультетын бетердің ма?
Әйе, бетердім.
Үстәмә білімдер алдың Қазандағына ма?
Қазандағына.
Мәскеулерге баралар қайды?
Йоқ, йоқ, бір қайда бармадым. Нешектір мен ашыл телевизиялар төплендім. Хәм мина өз үшін бик ұшы, қой вақыт зорланып алабыз, енді үш көп, вақыт бір нәрсеге де жетмей деп. Бар бір ойда қоясын, үшімді яратып башқарап залаға шүкір, үшіме бик яратып келем, үшімден яратып қайтам, нешектір соғынам да үшімді.
Сен бітер ғайлә кішісіден, нешектір мен ғайлә кішісі болғаш, телевизиялар шетләшмәдең?
Беләсең, менә телевидениедә юк, шетләшмәдем, чөнки телевидениедә бар тик өлгер кешеләр эшли ала дип уйлыйм, алар монда да, тегендә дә өлгерергә тиеш. Һәм Аллага шөкер, минем дә тормыш иптәшем зарланмый, чөнки аңа да тиешле дәрәҗәдә ул һөнәр буенча иҗат кешесе түгел. Коммерция җирендә эшли инде, шуңа күрә үзе иҗади кеше булса да, барыбер ул миңа ярдәм итеп тора гел, теге ниндидер фикерләр, идеялар, әгәр дә ки менә мәсәлән Аллага әйтеп шуруна язалар кирәк булса, уйлашырга гел ярдәм итә инде миңа. Гаиләмә игътибар бар, һәм ул җитәрлек дип уйлыйм. Минем якыннарым һәрхәлдә зарланмый.
10 елдан артык эшләү дәверендә нинди тапшырулар аша үттең син?
Рөстәм.
Иң эреләрен санап китсәк,
Бүгүн кесең де ул иң бийгиле саулагы.
Әли бели белне әйтегин тамчы тапшыруы яшьләр тапталышында алып баручы корреспондент булып эшләдем берничә ел. Аннан соң һава торышында эшләдек Исраил Матбаев белән бергә безне ТНВ ошылуга без анда алып баручылар булып эшли башладык. Аннан соң инде хәерле иртә тапшыруы, кара каршы тапшыруы
һәм күбесенчә тур эфирлар.
Тур эфирлар дип 50-50. Һәм тур эфирлар да бар. Теге айрым-айрым тапшыруларны алырга, әйе, тур эфирлар да бар. Ниндидер теге форумнар, туган тел форумнар, алар да бик күп булды инде.
Тәҗрибә шуннан да тупланамы телевидениедә? Баштагы чыраңны чагыштырсаң, хәзерге син инде кассеталар әйләндереп утырасың. Үзгәргәнеңме?
Хәзер без инде Аллага шөкер кассеталар әйләндереп тормыйбыз. Безнең хәзер бүтән нәрсә цифровой форматта бар, компьютердә һәм үзгәрә инде. Карап отырасың, яшавымы дип инде хәзер дә карт түгел. Алай да беләсең, менә үзгәрә телевидение. Менә без килгәндә без монда шундый линейный монтажда утырадыр, кассеталарны әйләндереп бер кассетаны икенче кассетага. Хәзер инде эшләр гомумән алганда җайланды һәм эшләргә дә бик уңайлы. Бөтен шартларда тудырып торалар, Аллага шөкер безнең җитәкчеләребез дә идеялар биреп торалар, эшләргә шартлар тудыралар. Шуңа күрә Аллага шөкер.
Бүгенге көнгә кайтсак, авылларга тапшыруы ул нинди максаттан менә сезне башлап җибәрдегез? Түзелеше һәм кухнясы белән бераз таныштырып китсән иде.
Бик күңелле, ләкин бик катлаулы тапшыру бу аларны тапшыру.
Бу синеке, мин синекене алмашмы?
Ул бөтенләй башка тапшыру. Син минеке, мин синеке тапшыруында анда яшьләр кавышалар иде. Бөтенләй бер-берсен белмәгән кешеләр алар кавышалар иде. Ә безнең андый максаты юк, монда безнең тапшыруда кавышмыйлар. Безнең тапшыруда күңел ачалар. Ләнеп һәм инде әлбәттә безнең традицияләр, безнең гореф-гадәтләр танышалар яшьләр.
Тузган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Роза Әдиятуллина, Яңа гасыр телеканал алып барышасы.
Кызган тоба һәр шимбә.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.